Με την απόψινή μας ομιλία, αγαπητοί μου αδελφοί, ολοκληρώνουμε συν Θεό το τρίτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως με την τελευταία αναφορά που θα κάνουμε στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, στο πρόσωπο εκείνο που έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο εκ μέρους των ανθρώπων στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Στην προηγούμενη μας ομιλία αναφερθήκαμε στο μεγάλο θέμα της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου, στο ότι δηλαδή η Παναγία ήταν παρθένος πρώτου τόκου, παρθένος κατά τον τόκο και παρθένος μετά τον τόκο, όπως την ονομάζουμε αϊπάρθενο. Και εφόσον είναι αϊπάρθενος, είναι και μητέρα και παρθένος, αφού και μετά τον τόκο εξακολουθούσε να ήταν παρθένος. Θαύμα και παρά τους νόμους της φύσεως το γεγονός αυτό, όπως και πολλά τροπάρια της Εκκλησίας μας το εξιστορούν και το παρουσιάζουν. Ένας ωραίος οίκος των χαιρετισμών που ακούμε την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής από το γράμμα Ρο λέει πολύ χαρακτηριστικά: «Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσιδαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας». Δηλαδή βλέπουμε, Παναγία μου, τους ρήτορες, τους φιλοσόφους, τους λαλίστατους αυτούς να στέκονται μπροστά σου άφωνοι, σαν ηχθείες, σαν ψάρια, σαν άφωνα ψάρια. Δεν μπορούν να εξηγήσουν το μυστήριο. Απορούσιγαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να μένεις παρθένος και να έχεις γεννήσει ταυτοχρόνως παιδί. Η αϊπαρθενία της Θεοτόκου, όπως είδαμε, δεν είναι εφεύρεση των θεολόγων της Εκκλησίας μας, ούτε των πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας και των Οικουμενικών Συνόδων. Είναι κυρίως, ξεκινάει η αφετηρία, είναι από την Αγία Γραφή, και απλώς οι πατέρες και οι Οικουμενικές Σύνοδοι επιβεβαιώνουν και κατοχυρώνουν το δόγμα αυτό. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν προτυπώσεις σχετικές με την αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Ο προφήτης Ισαΐας, ο οποίος είπε την γνωστή εκείνη προφητεία: «Ιδού η Παρθένος εν γαστριέξει και τέξετε Υιόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ», που σημαίνει «με θυμών ο Θεός», «μαζί μας είναι ο Θεός». Ακόμα υπάρχει η περίφημη προφητεία του Εζεκίηλ για την κεκλεισμένη πύλη, την οποία εξηγήσαμε. Και στην Καινή Διαθήκη βέβαια και ο Ευαγγελιστής Λουκάς και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Απόστολος Παύλος αναφέρονται άμεσα ή έμεσα στην αϊπαρθενία της Παναγίας μας. Δύο θαύματα λοιπόν βλέπουμε στην Θεοτόκο. Το ένα είναι ότι γέννησε Θεόν, και το άλλο ότι είναι μητέρα και παρθένος. Θεός το τεχθέν, ιδεμήτηρ παρθένος. Και το μυστήριο αυτό, όπως είπαμε, θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με ευλάβεια, με δέος, με πίστη, και να μην απλώνουμε βέβυλο χέρι όπως άπλωσε εκείνος ο Οζά στην κυβωτό της Διαθήκης και έπεσε νεκρός. Σήμερα, αγαπητοί μου, ολοκληρώνοντας όπως είπαμε το θέμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα αναφερθούμε σε κάποιες ενστάσεις που γίνονται από διαφόρους κακοδόξους, αιρετικούς, ασεβείς κατά της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου. Πολύ δυστυχώς από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού βρέθηκαν να αμφισβητήσουν την αϊπαρθενία της Παναγίας μας, και μάλιστα μερικοί από αυτούς οι οποίοι θεωρούνταν και μελετητές της Γραφής στηρίζουν τις πλάνες τους αυτές σε αγιογραφικά χωρία, τα οποία παρερμηνεύουν και διαστρεβλώνουν. Αξίζει λοιπόν να δούμε αυτά τα χωρία στα οποία στηρίζονται οι πλανεμένοι και ασεβείς αυτοί άνθρωποι και βλάσφημοι που τολμούν να εξτομίσουν εναντίον της Παναγίας μας λόγια ασεβή και αισχρά, μπορώ να πω. Θα τα αναφέρουμε στην αρχή αυτά τα χωρία, γιατί ίσως και εμάς να μας έχουν απασχολήσει, και στη συνέχεια θα κάνουμε ανέρεση αυτών των κακοδοξιών, αυτών των ενστάσεων. Το πρώτο στο οποίο στηρίζονται είναι το ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αποκαλεί τον Ιωσήφ άνδρα της Μαρίας. Ιωσήφ, λέει, ο ανήραυτης δίκαιος όν και μη θέλω να αυτήν παραδειγματίσαι, τον αποκαλεί άνδρα, σύζυγο. Να σου λέει, πώς το λέει εδώ η Αγία Γραφή, ότι Ιωσήφ είναι άνδρας. Εσύ μας λες ότι δεν είχε καμία σχέση μαζί της. Εδώ όμως τον αποκαλεί άνδρα της Παναγίας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Ιωσήφ λαμβάνεται ως βάσης του γενεαλογικού δέντρου του Χριστού. Την Κυριακή που μας έρχεται, Κυριακή πρώτης Χριστού γεννήσεως, θα ακούσουμε εκείνη την αλυσίδα των ονομάτων. Αβραάμ γέννησε τον Ισάκ, Ισάκ γέννησε τον Ιακώβ και ούτω καθεξής. Στο τέλος θα δούμε ότι αυτή η αλυσίδα, αυτό το γενεαλογικό δέντρο, δεν καταλήγει στην Παναγία, καταλήγει στον Ιωσήφ. Λέει εκεί στο τέλος, Ιακώβ εγέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα Μαρίας, εξής εγεννήθη Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός. Θα περίμενε κανείς να καταλήγει στην Μαρία, στην Παναγία. Να λοιπόν, άλλο στοιχείο που ενισχύει την άποψη αυτών των πλανεμένων, ότι ο Ιωσήφ είχε σχέση με την Παναγία και ως άνδρας της Παναγίας είχε μαζί της επαφή και από αυτή την επαφή γεννήθηκε ο Χριστός. Το τρίτο είναι ότι κάπου στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ο Χριστός αποκαλείται Υιός του Τέκτονος. Τέκτον σημαίνει μαραγκός, ξυλουργός. Ήταν ο Ιωσήφ, ήταν το επάγγελμά του. Και ο Χριστός αποκαλείται Υιός του Τέκτονος, γιος του ξυλουργού. Και επιπλέον αναφέρεται ότι έχει αδελφούς και αδελφές ο Χριστός. Πράγματι λέει ότι αναφέρει κάποια ονόματα. Για παράδειγμα, λέει στο κατά Ματθαίο 13 κεφάλαιο, «Ούχ ούτως εστίν ο γιος του Τέκτονος, δεν είναι αυτός ο γιος του Μαραγκού». Όταν πήγε στη Ναζαρέτ κάποτε ο Χριστός μετά από ένα διάστημα που έλειψε, παραξενεύθηκαν οι συμπατριώτες που τον ήξεραν από μικρό παιδάκι να ζει ανάμεσά τους, και όταν τον άκουσαν να μιλάει τόσο ωραία, είπανε «Αυτός δεν είναι ο γιος του Μαραγκού, του Τέκτονος». Ουχή η μήτηρα αυτού λέγεται Μαριάμ, δεν ονομάζεται η μητέρα του Μαριάμ, και οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας και εαδελφέ αυτού ουχή πάσε προς ημάς εσύ, δεν είναι αυτός που έχει αδέλφια του τον Ιάκωβο και τον Ιωσή και τον Σίμωνα και τον Ιούδα, και οι αδελφές του δεν είναι και αυτές γυναίκες που είναι ανάμεσά μας? Το πιάνουν λοιπόν αυτό οι αιρετικοί, αυτοί οι κακόδοξοι, και λένε, να το λέει ξεκάθαρα εδώ, ότι ο Χριστός είχε αδελφούς. Κατά συνέπεια ο Ιωσήφ, αν όχι πριν, μετά από την γέννηση του Χριστού, είχε σχέση με την Παναγία και από αυτή τη σχέση γεννήθηκαν όλοι αυτοί οι αδελφοί του Ιησού και οι αδελφές του. Και το τελευταίο χωρίο, σας αναφέρω τα κυριότερα, είναι εκείνο το γνωστό που θα ακούσουμε και την Κυριακή στο Ευαγγέλιο, ότι λέει ο Ιωσήφ παρέλαβε την γυναίκα αυτού μετά από το όνειρο που είδε, που παρουσιάστηκε σε αυτόν ο άγγελος, παρέλαβε την γυναίκα του και ούκε γίνος και ναυτήν έως σου έτεκε τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκο. Δεν είχε καμία συζυγική σχέση μαζί της μέχρι που γέννησε το παιδί της στο πρωτότοκο. Και λένε τώρα αυτοί, αφού λέει, μιλάει με αυτόν τον τρόπο ο Ευαγγελιστής, ότι δεν είχε μαζί της σχέση μέχρι που γέννησε, άρα πάει να πει μετά που γέννησε είχε σχέση. Συμπεραίνεται λοιπόν εδώ ότι η αγνότητα και η παρθενία της Παναγίας δεν είναι ισόβιος, ήταν μόνο για ένα χρονικό διάστημα, και μετά τη γέννηση του Χριστού είχε συζυγικές σχέσεις με τον Ιωσήφ. Λοιπόν, τι θα απαντήσουμε σε αυτά? Είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απαντήσεις, γιατί πιθανόν να δεχθούμε και εμείς τέτοιες κακόδοξες ενστάσεις. Πρώτον, ο Ιωσήφ ονομάζεται πράγματι άνδρας της Μαρίας, ανήρ αυτής. Αλλά η λέξη ανήρ, σύζυγος, που αποδίδεται στον Ιωσήφ, είναι χαρακτηρισμός νομιζόμενος από τον πολύ κόσμο, όπως ρητά αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 3ο κεφάλαιο, στο στίχο 23, λέει ξεκάθαρα το εξής: «Και αυτός είναι ο Ιησούς», μετά από τη βάπτιση του Χριστού το αναφέρει αυτό, μετά τον Ιορδάνη ποταμό, λέει εκεί στο 3ο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι αυτός που βαπτίστηκε ήταν ο Ιησούς, οσί ετών τριάκοντα, ηλικίας περίπου 30 ετών. Από εδώ μαθαίνουμε την ηλικία του Χριστού όταν βαπτίστηκε. Αρχόμενος, όταν άρχισε το έργο του. Ον ως ενομίζετο Υιός Ιωσήφ, ο οποίος ήταν Υιός Ιωσήφ, αλλά ως ενομίζετο. Έτσι τον νόμιζαν, έτσι τον θεωρούσαν ο κόσμος, ο πολλής, ότι ήταν Υιός του Ιωσήφ. Εδώ λοιπόν η Αγία Γραφή, το Θεόπνευστο Βιβλίο, μας το ξεκαθαρίζει το θέμα, ότι ενομίζετο ότι ήτανε Υιός του Ιωσήφ, αλλά δεν ήτανε. Και ο Ιωσήφ ενομίζεται ότι ήταν άνδρας της Μαρίας, από τον οποίο και γεννήθηκε ο Χριστός. Ο Θεός, αδελφοί μου, οικονόμησε τα πράγματα με πάνσοφο τρόπο. Οικονόμησε, τα έφερε έτσι τα πράγματα, ώστε να βρεθεί δίπλα στην Παρθένο, πριν ακόμα συλλάβει τον Χριστό, πριν τον Ευαγγελισμό, να βρεθεί ο δίκαιος και Άγιος αυτός άνθρωπος, ο Ιωσήφ ο Μνήστο, ο οποίος ήτανε φύλακας και προστάτης της Παναγίας και στη συνέχεια να θεωρείται από τον πολύ κόσμο και ως σύζυγος και ως πατέρας του Χριστού, δεδομένου ότι ο κόσμος δεν ήταν σε θέση να πιστέψει ότι η μητέρα του Ιησού ήταν παρθένος και ότι γέννησε εκ πνεύματος Αγίου. Μπορείτε να φανταστείτε την Παναγία μας να είναι μόνη της, χωρίς κάποιον άνδρα δίπλα της, και ξαφνικά να παρουσιαστεί έγκυος? Τι θα νόμιζε όλος ο κόσμος? Μπορούσε η Παναγία να πει: «Ξέρετε, εγώ έμεινα έγκυος εκ πνεύματος Αγίου»? Ποιος θα την πίστευε? Ποιος θα την πίστευε ότι έμεινε εκ πνεύματος Αγίου έγκυος? Όλοι θα έλεγαν ότι είχε εξώγαμο παιδί και θα την έπαιρναν και θα την λιθοβολούσαν και θα την τιμωρούσαν παραδειγματικά. Πρέπει να είμαστε και να φαινόμαστε, όπως λέμε. Φρόντισε λοιπόν ο Θεός να παρουσιαστεί αυτός ο άνθρωπος δίπλα της, πριν ακόμα γίνει ο Ευαγγελισμός, πριν αρχίσει να κυοφορεί τον Χριστό, ούτως ώστε ο πολύς ο κόσμος να νομίζει ότι αυτός είναι ο άνδρας της, να είναι καλυμμένη μπροστά στα μάτια του κόσμου. Και ας μην ξέρει ο κόσμος τι έχει γίνει. Το ήξερε αυτό μόνο η Παναγία και ο Ιωσήφ και ο Άγγελος. Κανείς άλλος δεν ήξερε αυτό το μυστήριο που συνέβηκε στην Θεοτόκο. Λοιπόν, έτσι ο κόσμος έμενε με την εντύπωση ότι ο Χριστός είναι Υιός του Τέκτονος και της Μαρίας. Και ας είχε αυτή την ψεύτικη εντύπωση. Αλλιώς δεν γινότανε. Δεν γινόταν αλλιώς. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο κόσμος όλος γνώριζε και πίστευε ότι ο Ιωσήφ είναι ο άνδρας της και ότι με τον Ιωσήφ γέννησε τον Ιησού Χριστό. Ένα πολύ σημαντικό επίσης στοιχείο, το οποίο οι Άγιοι Πατέρες μας το επισημαίνουν, βλέπετε πολλές φορές το είπα, όσες φορές και να διαβάσουμε την Αγία Γραφή, αν δεν έχουμε την βοήθεια των Πατέρων δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε, μερικά σημεία δεν μπορούμε να τα προσέξουμε. Πριν γεννηθεί ο Χριστός, ο Άγγελος αποκαλεί την Παναγία γυναίκα του Ιωσήφ. «Μη φοβηθείς», λέει, «να παραλάβεις την γυναίκα σου». Του το λέει αυτό για να του πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί που έχει στην κοιλιά της να είναι από άλλον άνδρα. Δεν είναι κανενός γυναίκα. «Μη φοβηθείς λοιπόν να πάρεις την γυναίκα σου». Δεν είναι εξώγαμο το παιδί. Αν ήτανε θα έλεγε άλλα πράγματα. Μετά όμως τη γέννηση του Χριστού, ο Άγγελος δεν μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Όταν είναι να του πει «πάρε τον Χριστό και την Παναγία και πηγαίνετε στην Αίγυπτο, γιατί πρόκειται να γίνει μεγάλο φωνικό και πρόκειται να θανατώσουν το παιδί που γεννήθηκε, του λέει πάρε, λέει, το πεδίο και τη μητέρα αυτού. Δεν λέει τη γυναίκα σου τώρα, προηγουμένως έλεγε τη γυναίκα σου για να τον στηρίξει. Τώρα λέει την μητέρα του παιδιού, πάρε το παιδί και τη μητέρα του. Εγερθείς παράλαβε το πεδίο και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αιγυπτόν. Από αυτό φαίνεται ότι δεν υπήρξε σύζυγος ο Ιωσήφ. Άρα με το πρώτο αποδεικνύεται ότι δεν είχε άλλο σύζυγο, με το δεύτερο αυτό αποδεικνύεται ότι ούτε και ο Ιωσήφ ήταν σύζυγός της. Γιατί θα έλεγε και πάλι πάρε το παιδί σου και τη γυναίκα σου και φύγετε. Εδώ λέει πάρε το παιδί και την μητέρα του και φεύγετε στην Αίγυπτο. Ξεκάθαρα λοιπόν τα πράγματα, αγαπητοί μου αδελφοί. Τελειώσαμε με τη λέξη ανήρ. Ήταν νομιζόμενος ανήρ και νομιζόμενος πατέρας του Χριστού. Ερχόμαστε στο δεύτερο επιχείρημα, το οποίο λέει ότι ο Ιωσήφ λαμβάνεται ως βάσης του γενεαλογικού δέντρου του Χριστού. Αφού ο Ιωσήφ δεν είχε καμία δουλειά με την Παναγία, δεν ήταν πατέρας του Χριστού, τότε γιατί ο κατάλογος αυτός να τελειώνει στον Ιωσήφ? Η απάντηση, όπως παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, και όσοι ασχολούνται βέβαια με αυτό, δεν είναι θέμα θεολογικό, είναι θέμα ιστορικό, είναι η εξής: ότι τα γενεαλογικά δέντρα, αυτοί οι κατάλογοι, τόσο του Ματθαίου όσο και του Λουκά, λαμβάνουν ως βάση τον Ιωσήφ, διότι σύμφωνα με τις παραδόσεις και τις συνήθειες των Ιουδαίων, η γενιά κάποιου καθοριζόταν από τη γενιά του πατέρα και όχι της μητέρας. Σε όλους ίσχυε αυτό το πράγμα. Για να μην αποτελέσει λοιπόν εξαίρεση ο Χριστός, καταλήγει το γενεαλογικό δέντρο στον Ιωσήφ, γιατί αυτή ήταν η παράδοση και η συνήθεια των Ιουδαίων. Οι γενεαλογικοί κατάλογοι να έχουν ως βάση τον πατέρα του παιδιού και όχι τη μητέρα. Βεβαίως ο Ιωσήφ με την Παναγία είχαν κάποια συγγένεια, όπως λένε οι ερμηνευτές, είχαν κάποια συγγένεια. Γι' αυτό και ο κατάλογος καταλήγει στον Ιωσήφ, ο οποίος ήταν συγγενής της Παναγίας, αλλά δεν καταλήγει στην Παναγία για το λόγο που σας εξήγησα. Έπρεπε να καταλήξει σε αυτόν που εφαινόταν ως ο πατέρας του Χριστού. Ερχόμαστε τώρα στους λεγόμενους αδελφούς του Χριστού. Είπαμε προηγουμένως ότι κάποια πρόσωπα, και τα ονομάζει εκεί η Αγία Γραφή, φέρονται, αποκαλούνται ως αδελφοί του Χριστού. Και λένε αυτοί που κατηγορούν την Αϊπαρθενία της Θεοτόκου ότι να, ο Ιωσήφ μετά από την γέννηση του Χριστού είχε με την Παναγία σχέση και από αυτή γεννήθηκαν τα ονόματα αυτά, τα πρόσωπα αυτά που αναφέρει η Αγία Γραφή. Και αυτό, αδελφοί μου, δεν στέκει, γιατί όπως μας αποκαλύπτει και μας διασώζει η παράδοση της Εκκλησίας μας από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, πολλοί Άγιοι Πατέρες το διασώζουν αυτό το πράγμα, και ιστορικοί της Εκκλησίας μας, οι αδελφοί και οι αδελφές του Χριστού ήτανε παιδιά του Ιωσήφ με άλλη γυναίκα που είχε πριν αραβωνιαστεί την υπεραγία Θεοτόκο. Ήταν παντρεμένος ο Ιωσήφ με κανονικό γάμο με άλλη γυναίκα, η οποία προφανώς θα είχε πεθάνει, και από αυτή τη γυναίκα είχε αποκτήσει κάποια παιδιά. Αυτά τα είχε μαζί του ο Ιωσήφ σαν προστάτης τους, σαν πατέρας τους, φυσικός τους πατέρας, κανονικός πατέρας τους, και μεγάλωσαν, θα λέγαμε, σε μια αυλή με τον Χριστό, μαζί με τον Χριστό. Από μικρά παιδιά μέχρι που μεγάλωσαν ήταν μαζί με τον Χριστό, και τα αγόρια και τα κορίτσια του Ιωσήφ. Όλα λοιπόν αυτά τα αδέρφια του Χριστού, τα λεγόμενα, ήτανε παιδιά του Ιωσήφ με άλλη γυναίκα. Και κάτι πολύ σημαντικό που διέβασα και αξίζει να σας το πω. Όταν ο Χριστός μας ήταν επάνω στο Σταυρό, μια από τις τελευταίες φροντίδες που έκανε ο Κύριος μας ήταν να εξασφαλίσει το μέλλον της μητέρας του, της Παναγίας. Όταν την είδε εκεί στο Σταυρό, σκέφτηκε ότι αυτή η γυναίκα από εδώ και πέρα θα έμενε μόνη της. Κάποιος πρέπει να την προστατεύει. Ο Ιωσήφ είχε πεθάνει εντωμεταξύ. Και τότε την ανέθεσε πού? Στον αγαπημένο του μαθητή, τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή. Αν η Παναγία είχε άλλο παιδί, φυσικό παιδί από τον Ιωσήφ, δεν θα ήταν το πιο λογικό να την αναλάβει αυτό το παιδί κοντά του? Ασφαλώς. Αν είχε παιδί, το παιδί της, το άλλο το παιδί της, τα άλλα τα παιδιά, ένα από αυτά θα την έπαιρνε και θα την είχε κοντά του. Όμως βλέπουμε ότι ο Χριστός αναθέτει στον αγαπημένο του μαθητή, ο οποίος ήταν ξένος, δεν είχε φυσική συγγένεια με την Παναγία, καμία. Και όμως του αναθέτει να την αναλάβει αυτός στο σπίτι του. Αν είχε λοιπόν η Παναγία μας παιδί, δεν χρειαζόταν καθόλου να φροντίσει ο Κύριος για κάποιο άλλο πρόσωπο, ένα από τα παιδιά αυτά θα αναλάβανε φυσικό τον τρόπο την Παναγία. Άρα λοιπόν η Παναγία δεν είχε άλλα παιδιά. Ο Χριστός ήταν πρωτότοκος και μονογενής. Και ερχόμαστε στο τελευταίο και στο πιο επίμαχο επιχείρημα που επικαλούνται οι βλάσφημοι αυτοί και κακόδοξοι άνθρωποι, στο θέμα που έχει σχέση με το χωρίο που θα ακούσουμε και την Κυριακή στην Εκκλησία. Αφού ο Ιωσήφ είδε το όνειρο που παρουσιάστηκε ο άγγελος στον ύπνο του και του είπε: «Ιωσήφ, ιε Δαβίδ, μη φοβηθείς να πάρεις μαζί σου την γυναίκα σου». Είπαμε πριν του έλεγε γυναίκα. Γιατί το εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Και αφού ξύπνησε, λέει ο Ιωσήφ, διεγερθείς ο Ιωσήφ από του ύπνου, επίησεν ως προσέταξεν αυτό ο άγγελος. Έκανε όπως του είπε ο άγγελος και παρέλαβε την γυναίκα αυτού και πήρε την γυναίκα του, την Μαρία, εννοείται στο σπίτι του, και ού και γίνος και ναυτή και δεν είχε μαζί της καμία συζυγική σχέση, έως σου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Δεν είχε καμία σχέση μέχρι που γέννησε το παιδί της το πρωτότοκο και τον ονόμασε Ιησού. Η λέξη πρωτότοκος μας βάζει σε σκάνδαλο, μας βάζει σε πειρασμό. Η λέξη πρωτότοκος συνήθως υπονοούμε ότι μετά υπάρχουν και άλλοι που ακολουθούν και αυτός είναι ο πρωτότοκος. Όμως, όπως παρατηρεί και ο Μέγας Βασίλειος, ου προς τους επιγυγνωμένους έχει την σύγκριση. Η λέξη πρωτότοκος δεν λέγεται σε συνάφεια, σε σχέση με τους υπολείπους που θα γεννιόντουσαν, αλλά ο πρώτον διανοίγων μήτραν πρωτότοκος ονομάζεται. Αλλά ονομάζεται πρωτότοκος στην περίπτωση αυτή, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, εκείνος που γεννιέται πρώτος, ασχέτως αν ακολουθήσουν δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος. Μπορεί να ακολουθήσουν, μπορεί και να μην ακολουθήσουν. Πάντως ο πρώτος ο οποίος γεννάται από μια γυναίκα ονομάζεται πρωτότοκος. Δεν σημαίνει σώνη και καλό ότι πρέπει να υπάρχουν και άλλοι μετά από αυτόν. Και αυτό το έως σου που σκανδαλίζει, ότι ο Ιωσήφ δεν είχε σχέση με την Παναγία μέχρι που γέννησε τον Χριστό. Και λένε αυτοί, αφού λέει μέχρι που γέννησε, άρα μετά είχε. Πρώτα απ' όλα, αυτό το έως σου δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι μετά υπήρξε σχέση. Πολλές φορές αυτό το έως ου, μέχρι σώτου, μέχρι που, είναι ισοδύναμο με το ουδέποτε. Και αναφέρουμε εδώ δύο περιπτώσεις της Αγίας Γραφής που επιβεβαιώνουν αυτό που σας λέγω. Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη στη Γένεση ότι όταν ο Νόε αντελήφθηκε ότι σταμάτησε ο κατακλυσμός, έστειλε, λέει, τον κόρακα να δει τι γίνεται, να εξιχνιάσει. Και ο κόρακας αυτός που έστειλε ο Νόε ουκ ανέστρεψεν στην κυβωτόν έως ου ξηρανθήνε το είδωρ. Ο κόρακας αυτός δεν γύρισε πίσω στην κυβωτό μέχρι που ξηράθηκε το νερό. Εννοείται όμως ότι και μετά που ξηράθηκε το νερό δεν επέστρεψε. Δηλαδή ποτέ δεν επέστρεψε τελικά ο κόρακας, αφού μέχρι που, αν ήταν να επιστρέψει, θα επέστρεφε πριν κατέβει η στάθμη του νερού, θα γύριζε πίσω. Αλλά βρήκε τα ψωφίμια και άρχισε να τρώει, μέχρι που ξεράθηκε τελείως το νερό δεν επέστρεψε και ασφαλώς ούτε και μετά επέστρεψε. Άρα λοιπόν το έως σου έχει την έννοια του ουδέποτε, ότι ποτέ δεν γύρισε. Ακόμα στο τελευταίο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, λίγες στιγμές πριν αναλυφθεί ο Κύριος στους ουρανούς, είπε στους μαθητές του: «Μη λυπάστε που φεύγω, ιδού εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος». Εγώ θα είμαι μαζί σας σ' όλη σας τη ζωή μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Και ρωτούμε, μετά τη συντέλεια των αιώνων δεν θα είναι ο Χριστός μαζί μας? Ασφαλώς θα είναι. Άρα πάντοτε θα είναι. Έτσι λοιπόν, όπως λέμε ένα απλό παράδειγμα, λέει ένας γιατρός στον άρρωστο, δεν θα πιει τσιγάρο μέχρι να πεθάνεις. Μετά που θα πεθάνει θα πίνει? Δεν θα πίνει ασφαλώς τσιγάρο. Άρα λοιπόν το έως σου έχει την έννοια του ουδέποτε εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, το ου και γίνος και την γυναίκα αυτού έως σου έτεκε τον ιόν αυτή στον πρωτότοκο, σημαίνει ότι ουδέποτε γνώρισε ο Ιωστήφ την Παρθένο. Αλλά και αλλιώς να το σκεφτούμε, αδελφοί μου, με βάση τα γεγονότα και τα πρόσωπα. Όλα αυτά που έζησε ο Άγιος αυτός άνθρωπος, ο ενάρητος αυτός άνθρωπος, ο Ιωσήφ, είδε όνειρα καταπληκτικά, είδε αγγελοφάνειες, αγγέλους να παρουσιάζονται μπροστά του, είδε ιερές αποκαλύψεις, είδε θαυμαστά περιστατικά που έχουν σχέση με τη γέννηση, άκουσε την διήγηση και των μάγων και των ποιμένων που είδαν τους αγγέλους να ανεβαίνουν και να ψάλλουν το δόξαν υψίστης Θεό. Όλα αυτά τα γεγονότα που έζησε πρώτης γεννήσεως και λίγο μετά την γέννηση του Χριστού, σίγουρα θα προκάλεσα μέσα στην ψυχή του δικαίου αυτού ανθρώπου βαθυτάτη εντύπωση, και εννόησε ότι του είχε αναθέσει ο Θεός ένα πολύ υψηλό ρόλο, ένα πολύ σημαντικό ρόλο του ανέθεσε η Θεία Πρόνοια και η Θεία Οικονομία να διαδραματίσει στο έργο της ενανθρωπίσεως, και στάθηκε με ευλάβεια μπροστά σε αυτό το πρόσωπο το ιερό. Κατάλαβε ότι δίπλα μου πλέον έχω ένα πλάσμα τελείως διαφορετικό από τους άλλους ανθρώπους. Έχω όχι απλώς μια Αγία, έχω την Παναγία δίπλα μου. Μετά από όλα αυτά που είδε και έζησε, και γι' αυτό δεν μπορούσε, δεν ήταν δυνατό αυτός ο άνθρωπος να απλώσει βέβυλο χέρι, όπως άπλωσε ο Οζά που είδαμε την περασμένη φορά, στην Κιβωτό την χρυσοθύσα το πνεύματι. Εάν πριν δει τον άγγελο, πριν έχει όλες αυτές τις αποκαλύψεις, όταν διεπίστωσε ότι ήταν έγκυος η Παναγία, το μυαλό του δεν πήγε να την μαλώσει και να την καταγγείλει στις αρχές και να την θανατώσει, αλλά έδειξε ανώτερη στάση, έδειξε ανωτερότητα που ξεπέρασε και τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, φάνηκε ανώτερος από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, και αποφάσισε, όπως ξέρουμε, να την διώξει, να την απολύσει, αντί να την καταγγείλει και να θανατωθεί. Εάν λοιπόν πριν δει τα οράματα αυτά, πριν δει όλες αυτές τις αποκαλύψεις, έδειξε μια τόσο φιλάνθρωπη αλλά και στάση σεβασμού και δέος μπροστά στην Παναγία, πόσο μάλλον θα την σεβόταν μετά από όλα αυτά τα γεγονότα που είδε και άκουσε. Είδαμε λοιπόν, αγαπητοί μου, τις ενστάσεις των αιρετικών και γενικώς αυτών που αμφισβητούν την αϊπαρθενία της Θεοτόκου, και είδαμε πως οι ίδιες οι γραφές και οι πατέρες της Εκκλησίας μας και η Ιερά Παράδοση αποκρούει, αντικρούει και κονιορτοποιεί, θα λέγαμε, τις θέσεις αυτές τις βλάσφημες και τις κακόδοξες. Πριν τελειώσουμε, θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά στις κακοδοξίες των δύο μεγάλων κινημάτων, ας τα πούμε, που υπάρχουν στη Δύση, του παπισμού και του προτεσταντισμού. Στο θέμα της Υπεραγίας Θεοτόκου και οι δύο κρατάνε θέσεις κακόδοξες, και ο παπισμός και ο προτεσταντισμός, και μάλιστα κατέχουν δύο άκρα αντίθετα. Όπως είδαμε, η Ορθόδοξη Διδασκαλία της Εκκλησίας μας για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου στηρίζεται στην Αγία Γραφή, στους πατέρες της Εκκλησίας και στις αποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων, μέχρι τότε δηλαδή που η Εκκλησία ήταν μία ενωμένη σε Ανατολή και Δύση. Μετά την 7η και τελευταία Οικουμενική Σύνοδο, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν πρόσθεσε ούτε αφαίρεσε τίποτα απολύτως από τα δόγματα, τα μέχρι τότε διατυπωθέντα. παραμένοντας έτσι η μία του Χριστού Εκκλησία, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Αντίθετα, ερχόμαστε στους παπικούς τώρα. Βλέπουμε ότι ο παπισμός, όπως αυτό που καλούνται οι καθολικοί, κακώς τους ονομάζουμε καθολικούς, εμείς είμαστε η καθολική εκκλησία, όπως λέμε εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία. Θα τα εξηγήσουμε αργότερα αυτά όταν φτάσουμε ως εκεί. Ή η Ρωμαιοκαθολική, όπως ονομάζεται. Με πάρα πολύ ευκολία και ευχέρεια αλλάζει τα δόγματα της πίστεως και εισάγει νέες διδασκαλίες ξέρες προς την Ιερά Παράδοση. Στη συνέχεια θα δούμε δύο βασικές κακοδοξίες σχετικά με το πρόσωπο της Παναγίας. Πρώτον, η άσπυλος σύλληψης. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τον όρο, η άσπυλος σύλληψης της Παναγίας. Τι λέει ο παπισμός για αυτό το πράγμα? Μια καλή πρωία, στις 8 Δεκεμβρίου του 1854, δηλαδή πρόσφατα, πριν 150 χρόνια, ο Πάπας Πίος ο Ένατος έβγαλε μια εγκύκλιο και είπε: «Από εδώ και πέρα προσθέτουμε ένα καινούριο δόγμα, βασικό και αναγκαίο για τη σωτηρία. Όποιος δεν το πιστεύει αυτό δεν σώζεται». Ποιο είναι αυτό το δόγμα? «Ότι η Παρθένος Μαρία συνελήφθη από τους γονείς της χωρίς το προπατορικό αμάρτημα». Αυτό είναι η άσπυλο σύλληψης που λέμε. Γεννήθηκε χωρίς το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό όμως δεν στέκει, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Και συνεχίζει. Πώς έγινε αυτό? «Από τη στιγμή ακριβώς της συλλήψεώς της, με μια ειδική χάρη και που έλαβε η Παναγία, διατηρήθηκε», λέει, «καθαρή από κάθε κοιλίδα που προέρχεται από την αμαρτία των πρωτοπλάστων». Δηλαδή δεν πρόλαβε να συλληφθεί και να φέρει ούτε δευτερόλεπτο δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα. Τη στιγμή ακριβώς της συλλήψεως ήρθε αυτή η χάρη ξαφνικά από πάνω και την απείλαξε, την ελευθέρωσε από το προπατορικό αμάρτημα. Την δωρεά αυτή έλαβε μόνο η Παναγία από όλους τους ανθρώπους που πέρασαν και θα περάσουν από τη γη. Ήταν κάτι που το πήρε αποκλειστικά και μόνο η Παναγία. Από ορθόδοξη πλευρά, κρινόμενο το δόγμα αυτό, παρουσιάζεται, όπως λένε οι θεολόγοι μας, καινοφανές και παράδοξο. Δεν στηρίζεται πουθενά ούτε στην Αγία Γραφή, ούτε στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Το δόγμα της ασπύλου συλλήψεως προσβάλλει το δόγμα της καθολικότητος του προπατορικού αμαρτήματος. Είναι δόγμα ότι το προπατορικό αμάρτημα μεταδόθηκε και θα μεταδίδεται πάντοτε στους ανθρώπους μέχρι τη συντελείας των αιώνων, μέχρι που θα γεννηθεί και ο τελευταίος άνθρωπος. Είναι δόγμα αυτό της Εκκλησίας που υπήρχε. Τώρα, με αυτή την απόφαση του Πάπα, καταργείται αυτό το δόγμα. Ή η Παναγία έφερε το προπατορικό αμάρτημα, οπότε είχε ανάγκη πραγματικής λυτρώσεως, ή δεν έφερε το προπατορικό αμάρτημα, οπότε δεν είχε ανάγκη λυτρώσεως η Παναγία. Επίσης, αγαπητοί μου, η άσπυλος σύλληψης, η οποία αποκόπτει την Παναγία από κάθε συνάφεια με την παράδοση του Αδάμ, μειώνει την προσωπική της αγιότητα. Δηλαδή, εκεί που πάνε οι παπικοί να τονίσουν και να εξυψώσουν την Παναγία, ουσιαστικά την μειώνουν με αυτό το πράγμα. Γιατί την μειώνουν? Γιατί η Παναγία, αφού μετά την γέννησή της ήταν απαλλαγμένη από την προπατορική αμαρτία, γεννήθηκε χωρίς προπατορικό αμάρτημα, άρα δεν είχε τόση μεγάλη δυσκολία στον πνευματικό της αγώνα όπως έχω εγώ και εσείς, που έχουμε τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος. Αυτή δεν είχε τις συνέπειες, ούτε το προπατορικό αμάρτημα, ούτε και τις συνέπειες του, που σημαίνει ότι με πολύ ευκολία κατέκτησε την αρετή. Δεν χρειάστηκε να κάνει αγώνα να νικήσει το κακό που υπήρχε μέσα της. Άρα η αγιότητά της δεν είχε τόση μεγάλη αξία. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι με αυτό το δόγμα ουσιαστικά μειώνουμε την Παναγία, δεν την εξυψώνουμε. Τέλος, αυτό το δόγμα θέτει σε αμφιβολία και ακόμα και τη λύτρωση και τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, αφού κλονίζεται και αμφισβητείται η αλήθεια της σαρκώσεως του Θεολόγου, του Υιού του Θεού, δηλαδή η γέννησή του από αληθινή μητέρα, που να είναι συνέχεια της φυσικής ρίζας του Αδάμ. Αμφισβητείται κατά κάποιο τρόπο αν είναι κανονικός άνθρωπος η Παναγία, απόγονος του Αδάμ. Εάν υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση, άρα και ο Υιός που γέννησε, και αυτός πάλι αμφισβητείται αν ήταν άνθρωπος σαν και εμάς. Οπότε τίθεται σε αμφισβήτηση και η σωτηρία του ανθρώπου. Συνεπώς, το δόγμα της ασπήλου συλλήψεως της Παναγίας απορρίπτεται ασυζητητή από την ορθόδοξη θεολογία της Εκκλησίας μας. Υπενθυμίζουμε, και πιστεύω να το θυμάστε, ότι η απαλλαγή της Θεοτόκου από το προπατορικό αμάρτημα έγινε πολύ αργότερα. Έγινε τη στιγμή του Ευαγγελισμού, όταν ήταν η Παναγία μας 15 χρονών. Δηλαδή, σε αυτά τα 15 χρόνια έφτασε στην αγιότητα και με τη χάρη του Θεού, αλλά και με τον προσωπικό της αγώνα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε το προπατορικό αμάρτημα, αλλά από τη στιγμή που είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητο με κατά το ρήμα σου», επήλθε το Άγιο Πνεύμα σε αυτήν και την επεσκίασε η δύναμη του υψίστου και απαλλάχθηκε τότε από το προπατορικό αμάρτημα, όχι από τη σύλληψή της. Αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας μας. Η δεύτερη κακοδοξία των παπικών είναι η ένσωμος ανάληψης της Παρθένου στους ουρανούς. Μια άλλη καλή πρωία, την 1η Νοεμβρίου του 1950, δηλαδή πριν 60 χρόνια περίπου, ο Πάπας Πίος ο 12ος, ένας άλλος Πάπας, εξέδωσε νέο δόγμα για την Παναγία που λέει «Κηρύττομεν, διαδηλούμεν και καθορίζομεν ως δόγμα αποκαλυφθέν από τον Θεόν. Η άσπηλη μητέρα του Θεού και η Πάρθενος Μαρία, όταν έφτασε εις πέρας της επηγής ζωής της, ανελήφθηκε στην επουράνιο δόξα με το σώμα και την ψυχή της». Μιλάει λοιπόν για ανάληψη της Παναγίας. Υπάρχουν βέβαια δύο ερμηνείες εδώ. Η μία ερμηνεία είναι η μία την οποία δεχόμεθα και εμείς οι Ορθόδοξοι. Ότι δηλαδή η Παναγία μας κάποια στιγμή όταν έφτασε στο τέλος της ζωής της πέθανε όπως όλοι οι άνθρωποι, αυτό που λέμε κοίμηση της Θεοτόκου, η ψυχή της βγήκε από το σώμα, πέθανε σαν κανονικός άνθρωπος και ανέβηκε στους ουρανούς η ψυχή της, όπως συμβαίνει και θα συμβεί με όλους μας. Μετά από τρεις μέρες επανήλθε η ψυχή στο σώμα, το σώμα ανέστη και μετέστη μετά σώμα και ψυχή στους ουρανούς. Αυτό είναι η μετάσταση της Θεοτόκου που λέγουμε. Αυτό είναι το Ορθόδοξο, το οποίο πιστεύουμε και ομολογούμε και ψάλλουμε στην Εκκλησία την Ιερά Μετάσταση της Θεομήτωρος. Όμως, η πιο πιθανή ερμηνεία την οποία δέχονται οι παπικοί πάνω σε αυτό το δόγμα το καινοφανές είναι ότι όταν η Παναγία έφτασε στο τέλος της ζωής της ανελήφθηκε με το σώμα και την ψυχή της στους ουρανούς χωρίς να γνωρίσει θάνατο, χωρίς να πεθάνει, κατευθείαν έφυγε στους ουρανούς, χωρίς να φύγει η ψυχή της και να τεθεί στον τάφο, κατευθείαν ανελήφθη στους ουρανούς ζωντανή. Το δόγμα όμως υπ' αυτή την έννοια απορρίπτεται από την Ορθόδοξη θεολογία, γιατί προσκρούει στην καθολικότητα του θανάτου. Ο θάνατος είναι κοινός σταθμός στην πορεία του κάθε ανθρώπου. Εδώ ο ίδιος ο Κύριος απέθανε, έτσι δεν είναι, και έφυγε η ψυχή του τρεις μέρες και πήγε στον Άδη. Και επιπλέον διαστρέφει την αυθεντικότητα της ανθρωπίνης φύσεως της Παρθένου. Πάλι αμφισβητείται εάν η Παρθένος ήταν πραγματικός άνθρωπος. Το Ορθόδοξο δόγμα, το είπαμε προηγουμένως, να μην το επαναλάβουμε. Γενικά στον παπισμό, αδελφοί μου, πέρα από αυτά τα δύο, την άσπηλη σύλληψη και την ανάληψη της Παναγίας στους ουρανούς, ανυψώνεται η Παναγία μέχρι την Αγία Τριάδα, ώστε να γίνεται λόγος για Αγία Τετράδα. Για Αγία Τετράδα. Γι' αυτό και οι παπικοί κάνουν το σταυρό τους με τα τέσσερα δάκτυλα. Τα τρία είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα και το τέταρτο είναι η Παναγία. Την βάζουν δηλαδή σαν Θεό και αυτή την θεωρούν. Όχι και έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι η Παναγία είναι Θεός. Ακόμα θεωρείται συλλυτρώτρια του ανθρωπίνου γένους και μεσήτρια. Και εμείς την έχουμε μεσήτρια. Αλλά αυτοί την έχουν μεσήτρια με ποια έννοια? Με την έννοια ότι χωρίς τις μεσητείες της Παναγίας δεν παρέχεται τίποτα στους ανθρώπους. Δηλαδή, αν δεν παρακαλέσει η Παναγία τον Θεό, ο Θεός δεν στέλνει τίποτα στον κόσμο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι στον παπισμό έχουμε μαριολατρία, έτσι την ονομάζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, μαριολατρία, λατρεύουν την Παναγία σαν Θεό, και αυτό είναι οπωσδήποτε κακοδοξία, είναι υπερβολή. Πάμε τώρα στο αντίθετο άκρο που είναι οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες πέσανε ακριβώς στο αντίθετο άκρο. Οι παπικοί την θεοποίησαν την Παναγία και τη λατρεύουν σαν Θεό, όπως είδαμε. Οι Προτεστάντες την έχουν υποτιμήσει, όπως θα δούμε, πάρα πολύ. Στον Προτεσταντισμό επικρατεί ο ορθολογισμός. Δεν αναγνωρίζεται καθόλου η Ιερά Παράδοση και η Εκκλησιαστική Αυθεντία. Αυτοί έχουν μόνο την Αγία Γραφή και όπως την εξηγεί ο καθένας, όπως θέλει την εξηγεί ο καθένας και την ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο, με τον δικό του το μυαλό. Δεν μπορεί όμως να υπάρχει εδώ αλήθεια όταν ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Στην Προτεσταντική Θεολογία βρίσκει κανείς και κακοδοξίες νεστοριανικής αιρέσεως, δηλαδή κατάλοιπα του νεστοριανισμού, αλλά και πιο ακραίες απόψεις ότι ο Χριστός προήλθε από φυσική ένωση του Ιωσήφ με την Παναγία. Φτάνουν δηλαδή σε αυτή την ασέβεια, σε αυτή την βλασφημία, να πούν ότι ο Χριστός ήταν ένας απλός άνθρωπος που γεννήθηκε από τον γάμο του Ιωσήφ και της Παναγίας, με φυσικό τρόπο. Έχουμε και τέτοιες ακρότητες. Εκείνο που απορρίπτεται γενικά από τον Προτεσταντισμό είναι η αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Κανένας Προτεστάντης, ούτε και ο πιο συντηρητικός, δεν δέχεται ότι η Παναγία είναι αϊπάρθενος. Απορρίπτουν όλοι οι Προτεστάντες, όλες οι παραφιάδες τους, απορρίπτουν την αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Δέχονται ότι μετά την γέννηση του Χριστού υπήρξε φυσικός γάμος μεταξύ του Ιωσήφ και της Μαρίας, από τον οποίο προήλθαν οι λεγόμενοι αδελφοί του Ιησού. Σε αυτό απαντήσαμε προηγουμένως και δώσαμε τις εξηγήσεις. Ακόμα αρνούνται τις πρεσβείες και τη μεσητεία της Θεοτόκου, όπως και όλων των Αγίων. Δεν δέχονται αυτά που λέμε εμείς ότι η Παναγία είναι μεσήτρια, γελάνε όταν τα ακούνε, το απορρίπτουν. Ενώ λέει ο Άγιος Ιάκωβος ότι πολύ ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένη. Έχει μεγάλη δύναμη η προσευχή του δικαίου ανθρώπου. Το λέει το Ευαγγέλιο αυτό. Πολύ περισσότερο της Παναγίας βέβαια. Κατά αυτούς η σωτηρία είναι αποκλειστικό έργο της χάριτος του Θεού. Ο άνθρωπος δεν έχει την δυνατότητα να συμπράξει καθόλου στη σωτηρία του. Δηλαδή, μόνο η χάρη του Θεού σωζεί τον άνθρωπο. Αυτοί παραδέχονται ότι μετά το προπατορικό αμάρτημα έχει καταστραφεί τελείως η εικόνα του Θεού που υπήρχε μέσα μας. Έχει διαφθαρεί παντελώς. Οπότε τώρα μόνο με τη χάρη του Θεού αποκλειστικά μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας στη μέση. Ενώ η ορθόδοξη άποψη λέει ότι χρειάζονται και τα δύο, και η χάρη του Θεού και ο προσωπικός μας αγώνας. Τελειώνουμε, αγαπητοί μου, με τον επίλογο της αποψινής ομιλίας. Όπως γίνεται αντιληπτό, η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, όπως και σε άλλα σημεία της πίστεως, ακολουθεί την μέση οδό των δύο αυτών ακροτήτων. Όχι στη μαριολατρία του παπισμού που θεοποιεί σχεδόν την Παναγία, ούτε στον ορθολογισμό και την υποτίμηση της Θεοτόκου που την θεωρεί σαν μια απλή Μαρία. Δεν τη λένε Παναγία, τη λένε Μαρία, λες και είναι καμιά κοινή γυναίκα. Η Παρθένος Μαρία, κατά τον Κωνσταντίνο Καλίνικο, κατέχει στον ουρανό της Ορθοδόξου πίστεώς μας την θέση που κατέχει η Σελήνη μεταξύ των άστρων. Στον ουρανό υπάρχουν τα άστρα, υπάρχει και η Σελήνη, αλλά το φως της Σελήνης είναι πολύ περισσότερο, ιδίως όταν είναι παρσέλινος, πολύ περισσότερο από το φως όλων των άλλων αστέρων, και να μαζέψεις όλα τα αστέρια μαζί το φως τους, δεν κάνεις ούτε το μισό από το φως της Σελήνης. Η Παναγία λοιπόν στον ουρανό της Εκκλησίας μας είναι όπως η Σελήνη μεταξύ των άλλων άστρων, που τα άλλα άστρα θα λέγαμε είναι οι Άγιοι, οι άλλοι Άγιοι. Αλλά όπως και η Σελήνη δεν είναι αυτόφωτο σώμα. Η Σελήνη δεν είναι αυτόφωτο, είναι ετερόφωτο. Παίρνει το φως της από τον ήλιο και μας το στέλνει η Σελήνη. Αυτόφωτος είναι μόνο ο ήλιος, το φως το εκφωτών σου, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Η Θεοτόκος έχει βέβαια μοναδική λάμψη, αλλά την δέχεται από τον Ήλιο Χριστό. Δεν είναι όμως και μια κοινή γυναίκα ή συνήθις Αγία. Είναι η και χαριτωμένη. Είναι η προεκλεχθήσα εκ πασών των γενεών, αυτή που διαλέχτηκε από όλες τις γενιές και από όλες τις γυναίκες του κόσμου να γίνει δοχείον του αστέκτου, δηλαδή του αχωρίτου, να γίνει χωρίον του απείρου πλαστουργού, λόγω της υπερβαλούσης καθαρότητός της. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός, χωρίς να την θεοποιεί, την έχει στην κορυφή των όντων, ανωτέρα και αγιωτέρα αγγέλων και αρχαγγέλων, όπως ψάλλουμε την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Σε αυτήν μπορεί να θαυμάσει την ακλόνητη πίστη, την τέλεια αγνότητα, την άκρα ταπείνωση, τη θεόπνευστη προφήτηδα, την απροσπέλαστη μητρότητα, την φιλάνθρωπη συμπάθεια, την μαρτυρική υπομονή, την ακλόνητη ελπίδα, την αξιοπρεπή εγκαρτέρηση. Είναι, θα λέγαμε, το ταμείο όλων των αρετών. Είναι το θησαυροφυλάκιο μέσα στο οποίο φυλάσσονται όλες οι αρετές και στον τέλειο βαθμό. Από όλα αυτά πηγάζουν οι υψηλές τιμές τις οποίες ο πανορθόδοξος κόσμος απονέμει στην Θεοτόκο, εκπληρώνοντας έτσι την προφητεία της από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενιέ. Πολλές γυναίκες λησμονήθηκαν, πέρασαν από τον κόσμο και ξεχάστηκαν, και βασίλισσες και αρχόντισσες και πριγκίπισσες. Η ταπεινή όμως κόρη της Ναζαρέτ παραμένει διαμέσου των αιώνων ζώσα, ζωντανή και υμνείται όσο κανένα άλλο πλάσμα. Ποιος δεν τιμά την Παρθένο? Η ποίησης, η ζωγραφική, η γλυπτική, η μουσική, το δράμα, η θεολογία, η ιστορία, η φιλολογία, όλα πλημμυρίζονται από την θεσπέσια μορφή της. Σε αυτήν ανάβει την καντήλα της η νεαρή κόρη. Προς την εικόνα της προσβλέπει η γαλακτοτροφούσα μητέρα. Με το όνομά της ανακουφίζεται ο πονεμένος. Στο ναό της καταθέτει το ξύφος ο γενναίος πολεμιστής. Την πανάμωμη μορφή της ιστορεί ο εμπνευσμένος ζωγράφος. Σαν σε υπέρμαχο στρατηγό ψάλλει τα νικητήρια η βασιλεύουσα πόλης. Σε αυτήν και εμείς καταφεύγουμε σε κάθε θλίψη και ανάγκη και κίνδυνο. «Παναγία μου», θα φωνάξει και ο πιο αδιάφορος χριστιανός στη δύσκολη στιγμή. Αυτήν τέλος επικαλούμαστε καθημερινά στην προσευχή μας με τα συγκινητικά εκείνα λόγια του αποδείπνου και την παρακαλούμε να είναι συμπαραστάτης μας σε δύο φοβερές στιγμές. Σε δύο φοβερές στιγμές της ζωής μας, τις πιο φοβερές στιγμές που θα περάσει η ζωή μας, τη στιγμή του θανάτου μας και τη στιγμή που θα δικάζεται η ψυχή μας, την ώρα της μελούσης κρίσεως. Και της απευθύνουμε εκείνα τα λόγια με τα οποία θα τελειώσουμε. «Και εν το καιρό της εξόδου μου, Παναγία μου, την ώρα της εξόδου μου που θα φεύγω από αυτό το σώμα, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, την άθλια ψυχή μου να την προστατεύσεις, να την σκεπάσεις και τα σκοτεινά σούψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουνσα και τους δαίμονες τους μαύρους και σκοτεινούς που θα έρθουν να την αρπάξουν να τους διώξεις. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, κατά την φοβερή και ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, να με γλιτώσεις, να με σώσεις από την αιώνια κόλαση και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού Υιών κληρονόμων με αποδεικνύουσα και να με αξιώσεις να γίνω κληρονόμος της αιωνίου δόξης του Υιού σου. Αμήν.